Radio Okapi.
Chamala matuna kupesa munu ndinga mbutina benu bankuni mebaka di luwa kwa kulanda nsangu kulutula ndinga ya ngemba radio kapive tukwa ntete ba intu na yao bakartye kena bomine ya makala na ya limete mososo na ya nkakankaka baka kankwa musu samu na mvula ngolo nukaka na ntangu ya inda awa nambaza Kinshasa mazono kintete munganga ke munika vena lupitaji ya maboya na bilumbu tatu kena kuiza minganga kena matanga ya muningana bao yokanaka na kati ya kisika kisalu ntangu mbeni kotilaka bao na kitini ina akivu ya zulu. Bake buisa bainzo kena babalabala chipia na katomba lukano ya mfuma mbanza bujimai samuna dinaka chile jelu salama mbote kuna na kizunga ya Kasai Oriental. Vona na wetu kintuadi mpangi. Mbote, mvula nukaka na kilokola inda na mpanza Kinshasa tina nkokela na kati ya wakomini nkaka nkaka nkwa musu kukele nde. Masa fulukaka na banzila nene nene pe bakartye mosi ya mpanza lokola kuna na komini ya makala na kati ya bakartye kumi na nana ke kuna ivu wa bakaka nkwa musu. Zabisaka mtuadisi na yao mbuta jan onema. Mutini mosi pe kuna na kartye bulamemba na mateba ngaba. Balabala Riviere kena kartye mososo na komini ya limete pediaka na balabala Victoria kena matonge, mtuadisi ya komini ya lingua la samu na yandi, handi sikimisaka ndetika Boulevard Triomphal mekutana na Avenue des Huileries, mpila kuzengisa vwandaka ve pekitini ya balabala Mushi Itaga, mutinu mosi. Bonzo tendulaka ambuta Daniel Wangu, yandi nde, masa kebi minaka na zulu kuna na komini ya Bandalungwa, tina Kasavubu, ya mekuza telema na lingua la, na manima nde yake kondaka losama na Riviere Gombe. Mwande bama monika kana bisika mifweme ya M23 fondaka nunanisa ndonga luyalu kuna na teritori ya Ruchuru bako kaka kufukusa mbeni fana na Jomba tina Busanza na Zulu nzoka nde kuna na Sudi mbeni bakaka bwala Ntamugenga na kitini ya Ntoto ya Bweza Bernardin Nyangi tango nange na yunwa ya Bernardin Diambu
finde mbama mifutuka bubye na manima ya Bilumbu iya ya mvita kati ya makesa ya FRDC na badasuki iba M23 na kupa Jomba Busanza mpe Bweza na teritori ya Ruchuru. General Sylvain Ekenge mpovu ya FRDC tubakati mbeni bamebula yandi kuna na ndambu ya Jomba mpe Busanza bisika mvita bandilaka na kilumbu ya iya pe ya tanu meluta nsangu hii na mendi bamape na bimbangi ya sote civil si na zulu ya Busanza basuda FRDC vutusaka mbeni na manima na muse zero ti na kibaya na bwala mugo hii na miba kama na bakilometa zole kaka na Bunagana nzoka nde na ndambu ya grupma ya Jomba FRDC vutusaka mbeni ti na baseki na bwala Kabindi na ba kilometa 15 na Bunagana na ndambu ya kupuma ya Bweza badasuki ya ba M23 meyadi la bwala Ntamugenga na manima ya mvita ya mazono bimbangi metubati basoda FRDC vutukisaka na manima samu na kutaina nkangu binoza batini wa bwala nyonso ba M23 kena kuyadila nkangu nyonso we manisaka tina na ba bwala bisika ndembama kele na teritori ya Ruchuru kansiba ya nkaka mpe mekuenda tinina na Uganda na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Okapi.
Kaka na kizunga ya North Kivu bisalu ya Luzingu na mkiti futukilaka fyuti fyuti vana na bwala maboya na ntama ba kilometre 13 na mbanza beni ntika mbeni kele bonzo nkundi ya ADF kunaka kwa misa pe kufuaka batu ntambwadi ibaka pebi bisaka bima mingi na mpipa kilumba tatu na kukuma kilumba iya beto bikala kaka na kizunga ya North Kivu beto zabisa ndeki mvuka ya kintuadi ya minga nganai na mimfuvidi na bausi na med bandaka matanga bilumbu tatu mazono kintete kuna na mbanza beni na kubambuka munganga Mari Sylvie Kavuke bakufuaka na mpipa kilumbu ya iya samu na kukuma kilumbu tanu kuna na inzo ya mavimpi ya maboya na misokosi ya batukele bonso ba ADF minganga tambulaka peba kundaka pesa mukanda na bau ya mabokota tika wa mfumu na kati bameza bisa nde bake futukila kisalu kaka na manima ya bilumbu tatu bamfelembike banda sansa kana kimbevu ya ngolo pe ya nswalu munganga mungu wa ditafi lenda munika Gilen Kasasi ya tangunange na yunwa ya Bernardin Diambu.
Baminga natambulaka na ndembama na kubanza na rond-point 30 juin ti na meri. Baso nikaka na mikanda na bao ti, beto melomba ndembama mpe, beto bete ndukila mbila na lufwa ya muninga na beto Sylvie Kavuke. Busonga sala kisalu nandi. Kuyoka balupitalo mpe kunatumuna baminga anga na bisika sabaka na ve. Kati na memo bako zaka tanga na ntwala ya mfumu ya mbanza. Bako zaka lomba kaka ndembama vutuka samu bako kakusala kisalu na bao na mutindu ya kufanakana Dr. Godefroy kuchwa mbeu melomba bato masunga ngemba ya balupitalo mpe bapesa bao minduki samu baku kitanina mpe babungisila bao na swalu nyonso balupitalo nyonso ina mbe ni mimanisa bebisa. Mfumu ya mbanza Colonel Narcisse Mukeba yambaka memo ina mpe yandi kuzaka songisa kia jinandi mpe kuzabisa bao ti basala ngolo baku endila kaka na kusala. Bitozaba ti Dokotolo Marie Sylvie kavuke bakufuaka yandi na manima ya kuyoka yandi na tangu badasuki ya baadef sala mvita na maboya bisika bayo kaka bainzo ya nkango mpe kuna tumuna bantu mingi na bisika sabakana ve.
Na Kizunga Sud Kivu mingi na mbanza Uvira banko wa kisali ya PDDRCS seke na Uvira Fizi na Itombo ya mbaga na Tuka Sabala Meluta Batu Zole vwanaka binoni ya Ntama Mosi ya Kimvuka Tuiroaneo ya Michel Makanaki kwenaka ukibika ni Mosi itika Monisco kena Minembwe ya Zole ya Kimvuka ya Kutumba ya ndi itika Ludonga Luyalu kivana na Lulimba na Ndimba teritwari ya Fizi na Luzolo na bao Mosi bafu tusaka minduki na bima Mosi Mosi vwandaka na bao bubu kuna na PDD RCS Uvira Fizi Itombwe bame kwa watu 10 na ivwa na kati ya inzo ya kulutila kevana na Uvira bwala Kongo na iti ya Tanzania mewakana na manaka ya nene na litafia nzetolo na masololo kola ya sabanaka akilumbwa Lumingu na mbanza Dar es Salaam na manima disolo ya ntwadisi ya Tanzania mama Samia Sulu Hassan na mfumo wa Kongo Felix Antoine Chisekedi Chilombo batu bilake mpinguizani ya kintwadi na diambu metala Lukengo Lope kisika ya Afrika na diambu metala Chobolo ya Batsungi mkwa musu mebenda mvita na kati ya Rusi na Ukraine pediaka misokosi ya Rwanda samu na mfumo wa iti ya Tanzania bambanza zole ya Kinshasa na Dar es Salaam metuma wakana batu nganzila lukalu kesangisa Tanzania Burundi na Kongo bonso kele dinaka ya EAC pediaka balabala nene kesangisa Tanzania na Kongo betu bambula mbunu nde masolo na kati ya bamfumu zole ya ibandaka na ngode ya nana meluta kuna na Kinshasa na nchuka kimoko ya Sadek. Mpaka bibuli akauzi biega lenda baluka kima nkaka kana bamfumu sala ngolo veba tukena kuzenga ba inti isa mutikonto ngonde mfina yake fidisaka ba hektare 15 ya Kizunga ya Sud Kivu mebele la ntwadisi ya kimvuka nkangu kena keyeko abivango ya Nzambi Mbuta Josue Aruna na ntola kinzonzo ya Emmanuel Lamejo Akabedi.
La situation du parc national de Kauzi
sangu ya parke national ya Kauzi biega ke ya wonga mpinda kena kumanisa na swalu Kizunga Sud Kivu kena kufidisa ba hektare 15 na kutala mutindi bayana kulomba ndi bayiki samunatia bubu ya italu ya tsafu ya makala mekita na mbanza Bukavu yazo na tuba makala mekuma mingi batukena kusumba mutindi bazo na pediaka pake national de Kauzi biega kefiaka ve na bambula tanu kena kuiza na tsangu ya kutimuna matadi ya talu mekuiza bwelama na ina ya bakuni bubu ya kukondo kupesa ndola mekuma nzingulu bayina kebe bisaka mpaka ya kele atantu budulu mosi ve yazo na tuba na bambula la tanu mpaka Kauzi biega ke vile mpi bagorili de plene de leste betuke na yau na ba miongo ke kuiza zimbana mutindu betu mevidisa banzo kukuna na Kauzi biega mpediaka kimbuka nkangu na kiyeko ya bivangu Nzambi na Kizunga Sud Kivu mebo kila bonsu bimbangi luyalu ya Kizunga na ina ya bwala Kongo na kimbuka ya Inza na Kizunga Kasai Orientale mapangu makumi iya na tanu kena katia kisika mutulenda tunga inzo vebu ela diaka ba inzo toba lupangu metungama na nzila tika batuke lutilana makulu kuna na balabala chipi ya na katomba nyonso bafete pomuna yao siku ya mkisaka mfuma mbanza Mbujimai na napilirishu mambu na nsangu ya Esther Ndalafina.
Nzengulo ya ntete yae tulamaka kilati ya ntwadisi ya mbanza ya meta dila mapangu meba kama na balabala chibangu muke ndikabimba Air Congo na ntwala ya nganda ya bipakapaka na kartye muleke mai kukatuka na kisika bagebo kilaka kengea na kinchungidile ya bipemba ntwadisi ya mbanza meba ngula ntasa ya lukano yae samu na kubika kuka kibila ndia tusulu ya bisalu ya kuzibula mpe kutomisa nganda ya bipemba ina fweti kuma na ba kilometra mafunda tatu pena ba metri ya makumi sambano na bunkufi na kulandilaka banguizani haba injo ya bisalu ya ntungulu ntwadisi ya mbanza mepesa silu ya kutolomuna na bilungu iya ba injo ina ba umekana ntengolo ya zole ya meta dila mapangu ina ba klotiru mebi matina ntila ya balabala chipia na katikati ya RNA na balabala kabe ya banza katomba na ndambu ya nkaka kutunga na ntila tona ba balabala zole yai balenda tanga yau na ba metri la makumi tanu na kukandika kandia tusulu ya mboti ya bisalu ya chile jelu ya kutomisa banzila ya mbanza. Bamfumu ya mapangu ya ikele na bilumbu zole samu na kubuisa na luzolo na bahu mosi bibaka ina medi mana banzila. Na manima ntuadisi ya mbanza meza disa iti batrakteri ya bainjo ya ntungulu kekuiza tolumuna yao.
Na kisunga ituri batu nsabwadi kufuaka pezole lualaka na ntoto bilaka bahu na bisika ya kutimuna matadi ya talu kuna na mongalu eritwari ya jugu ya salamaka na ntuka sabala meluta. Bimbagi metuba ya kesamu na bamfula kena kunokaka mingi kisika ina. Kimfuwa ke pesaka balongi na baleki imebukuta. Bamfumu mingi ankaka. Kelu tisaka batu kuenda timuna kisika ina bamiza bandi ya mebe baka bandantama. Matono mpanyi mekatoka landa Nsangu. Nsangu ya kele mpina site ya Radio Kapi.